апостол Йоан. Първото послание на апостол Йоан ще прочетем стихове от 5 глава, от 13 до 17 стих, като ще имаме размишления само върху първата част от прочетения текст, ако Господ ни подари време и възможно, следващия път ще довършим разсъжденията си върху целият този текст. И така, това писах на вас, които вярвате в името на Божия Син, за да знаете, че имате вечен живот и да вярвате в името на Божия Син. И увереността, която имаме спрямо Него, е това, че ако искаме нещо по Неговата воля, Той ни слуша. И ако знаем, че ни слуша, за каквото и да му поискаме, знаем, че получаваме това, което сме поискали от Него. Ако някой види брата си, че извършва грях, който ни води към смърт, нека поиска и Бог ще му даде живот, т.е. на онези, чийто грях ни води към смърт. Има грях, който води към смърт, не казвам за него да се помоля. Всяка неправда е грях и има грях, който ни води към смърт. Амин. Този текст, който четохме, въпреки че е кратък, е разделен някакси на две и ние сега ще обърнем внимание върху първата част. Ако се върнем в началото на посланието на апостол Йоан, тогава когато започнахме да разглеждаме това послание, ние се опитахме да разберем за какво го пише това послание. И казахме, че той пише това послание с цел, за да стане пълна радостта на тези, които са в Господа. Или пък ако го отнесем към себе си, да, за да стане нашата радост пълна. Първа глава, 4 стих, казва апостолът, и това ви пишем, за да бъде пълна вашата радост. Пиша ви това, искам да пиша това до вас, искам да четете това, обаче целта е, за да се радвате в Господа. Това казва апостола. И сега продължава, сега ни показва пък в какво се изразява тази радост. И разбираме, че тази радост се поражда тогава, когато апостолът вижда как неговия плод, неговите деца, християните, на които той говори, на които предава своето послание, прибъдват във вярата. Или се установяват във вярата, или стоят във вярата, или растат във вярата. Винаги когато имаме плодове, на които така можем да се радваме, тогава имаме и тази увереност, че Господ наистина е този, който ни укрепява. Това, когато вярваме в името на Божия Син, това казва и апостола. Тези, които вярват в името на Божия Син и изпитват радост от тази увереност, която имат. А каква е увереността, най-силната увереност, която имаме? Или пък към която се стремим? Това е вечният живот. Вечният живот, който ни е обещан. Или според апостол Йоан, християните от всяко поколение намират радостта си в осъзнатото изживяване на общението си с Бога. Точно чрез Исус Христос. И това радостно изживяване се принася в общността на Божието семейство. Ние чухме свидетелството на сестра Катя. То беше със съзвучие от това, което имаме като размишление. И когато слушаме свидетелството, ние разбираме за това осъзнато изживяване в общение с Бога. И когато слушаме нейното свидетелство, ние се припомняме за нашето свидетелство. Ние се припомняме за нашето преживяване. Ние се припомняме времето, в което Господ е посетил със същата тази голяма сила и нас, и ние също сме били кръстени със Святия Дух. И не само времето на кръщение. Тя го каза и ние сме съгласни. Независимо коя е датата, тя се помни от този, който е докоснат. Ние ще я забравим. Тя каза, помни се лесно. Но така или иначе, ние ще забравим датата, в която тя е кръстена. Тя обаче няма да я забрави, която и да е датата, който и да е денят. Тя няма да забрави този момент, защото има осъзнато изживяване с Господа и това, което е получила, е чрез обещанието на Господ Исус Христос. Самия Той обеща на учениците и от този момент нататък от раждането на църквата го получава всеки християнин. Аз няма да съм вече между вас, казва Той, но ще ви изпратя друг утешител. Чакайте и стойте да бъдете кръстени със Святия Дух, да получите сила, която ще имате за вашето свидетелство. И това изживяване се принася в всяко едно християнско семейство, във всяка една общност, наречена Църква Христова. Сравнявайки думите на апостола от Евангелието на Йоан и посланието тук, ние можем да разберем за неговото горещо желание читателите му да изпитат радост от тази увереност, че са познали истината. И ако отворим на Евангелието от Йоан 20 глава 31 стих, какво казва той? А тия са написани думите, за да повярвате, че Исус е Христос, Божия Син, и като вярвате, да имате живот в Неговото име. Или ако сте повярвали, ако сме повярвали, ако четем тези думи, ние се присъединяваме и вярваме и имаме това, което е обещано. Имаме живот в Неговото име. И тук пък в посланието си апостолът не говори нещо, което да е различно. В 13 стих, който прочетохме, той каза: това ви писах на вас, които вярвате в името на Божия Син. Или да знаем, че имаме вечен живот. За да знаете, че имате вечен живот. Вярвате в това име и знаете какво имате в това име. Знаете какво получавате в това име. Ние знаем какво сме получили и стоим на тази твърда увереност. Затова ние, християните, имаме привилегията да имаме увереност. В трудно време, в смутно време, в несигурно време, всичко се разклаща, никаква сигурност никъде, християните имат увереност. Ние имаме увереност, защо? Защото сме познали Бога. Евангелието от Йоан 17 глава, 3 стих, пак апостолът казва подобни думи. А това е вечен живот. Да познаят тебе, единния истинен Бог и Исуса Христа, когато си изпратил. Или той казва, това е важно. Това е важно за всеки един човек и блажен е всеки, който е откликнал, блажен е всеки, който го е разбрал, блажен е всеки, който е докоснат, защото той има вечен живот. А какво е вечният живот? Какво е вечният живот? Вечният живот, казва апостолът, е лично познание на Бога, водещо до общение с Него, което продължава постоянно и което не може да бъде подправено. Ето това е вечният живот. Когато говорим за вечен живот, ние можем да бъдем упрекнати в някаква утопия. Да кажат, те вярват в нещо, което едва ли ще стане, едва ли ще се случи. Ние обаче имаме отговор и ние можем да се противопоставим на такъв вид коментар. Можем да кажем, не, ние сега имаме вечен живот. Ние днес имаме вечен живот, защото познаваме нашият единен и истинен Бог Исус Христос, когато Отец е изпратил. И това общение и това преживяване е постоянно в нашия християнски живот и, пак казвам, не може да бъде подправено, така както говорим за времето на кръщение със Святия Дух. Когато човек е действително кръстен от Бога, то той разбира, че това не е подправено. Да, сестра Катя сподели, пак на нея се връщам, на нейното свидетелство, че тя си е така колебаяла, или си е малко се е съмнявала, малко се е притеснявала, за това да не би по някакъв начин да участва човека, да участва човешкият ум, да участва човешкото сърце. Но в последствие Бог дава знак. И когато го имаме преживяването, ние разбираме, че противникът може да ни атакува с такива мисли, но това, което получаваме, не може да бъде подправено. Никъде другаде и никой не може да намери вечния живот, освен чрез или в познанието на Бога и личната си среща с Него. Имаме ли Сина? Имаме всичко. Имаме ли Исус Христос? Получаваме всичко. Получаваме най-вече вечен живот и ние имаме тази увереност и тази увереност се задълбочава в нас. Как се задълбочава? Апостолът показва 4 пътя, по които трябва да вървим към тази увереност, като прилагаме нашата вяра, своята лична вяра. Ние ще се спрем само на един елемент днес. Какво ни казва апостолът? Как може да се утвърди тази увереност? Първо или първата отличителна черта на нашето познание за Бога е увереността в общението ни с Него. Това ни казва в 14 стих от прочетения текст. И увереността, която имаме спрямо Него, е това, че ако искаме нещо по Неговата воля, Той ни слуша. Това е хубав стих. Това е хубав стих, насърчителен стих. И казваме, ами аз съм християнин, я да си проверя моята увереност. Ами, като че ли имам увереност. И от тук нататък искаме изпълнението на другата част от стиха. Божието Слово казва, че каквото и да поискаме в Него, Той ни слуша. Тази увереност и това общение, всъщност ни казва апостола, намира израз в молитвата. Защото как искаме от Бога? Ние как искаме от Бога нещо, което ни обещавам? Как искаме нещо, което трябва да получим? За което се нуждаем? Точно във времето на нашата молитва. Изразът се намира в молитвата. Молитвата, изпълнена с дързост, молитвата, изпълнена със свобода на Словото. Или това, което излиза от нашето сърце. Не нещо, което е заучено, не нещо, което е написано някъде и ние го повтаряме постоянно, машинално, не някаква религиозност, която спазваме, но свободната молитва с дързост и свобода, която можем да отправим към Бога. Или разговорът ни с Бога би трябвало да бъде един непринуден разговор, един открит разговор, един ведър разговор, но не и лишен от нашето покорство и нашето страхопочитание. Все пак ние заставаме на среща с Бога. Все пак ние можем да му кажем всичко в свободен текст, но ние заставаме пред един свят Бог и както казваме често, ние заставаме пред Твореца на всичко видимо, всичко невидимо, всичко това, което е сътворено от Неговата мощна и силна ръка. И добре е за нас да проявим покорство, добре е за нас да проявим страхопочитание. И в Библията има пример за това и ние след малко ще се спрем на един такъв много хубав пример. Нашият разговор трябва да подчертае, или пък нашият разговор трябва да отрази факта, на първо място, че сме Негови чада. Ние идваме при Него, ние заставаме при Него и заставаме с някаква позиция. Господи, аз съм Твой. Аз съм Твой дете. Защо? Защото Ти си го казал. Защото Ти си този, който си ме приел. Защото Ти си, който си ме сложил на тази позиция и си ме нарекал свой син, своя дъщеря, своя дете. И на тази база ние можем да застанем и да общуваме с Него, да говорим на Него, защото Той се отнася с нас като един любящ баща. Имаме правото да го наричаме и привилегията, имаме да го наричаме наш Отец, наш Господ, наш баща, от когото можем да поискаме. Апостол Павел също е съгласен с тази истина, за която говори апостол Йоан и в Ефесяни 4 глава 16 стих, той казва, от когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставянето на всеки став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растението на тялото за своето назидание в любовта. Апостолът казва, случва се един растеж. Случва се нещо. Във всеки християнин, във всеки християнски живот, в нашия живот, се случва едно постоянно приливане на нещо, което е все по-добро и по-добре. Нещо, което се сглобява. Нещо, което така се разраства, ако можем да го кажем по този начин. И нещо, което се усъвършенства. Нашият баща и нашият първосвещеник е този, който познава нашите силни страни. Той е този, който познава и нашите слаби страни. И ние имаме увереност, че можем да придобием милост и да намерим благодат при Него. Можем да намерим милост. Можем и намираме благодат. Намираме разбиране тогава, когато идваме при Него. И затова акцента, който поставя тук апостола е да искаме от Него или да се молим. Да имаме времето на нашата молитва, защото точно във времето на нашата молитва ние искаме от Него. Имаме още една увереност. И тя е в завръщането на нашия Господ. И когато това се случи, ще бъде завършен този процес, при който в този свят се уподобяваме на Него. Ако днес ние имаме този растеж, едно действие на растеж за нашето назидание, за нашето израстване, за нашето поправление, за нашето сглобяване в цялата общност, имаме увереност, че един ден този процес ще завърши. Ще завърши тогава, когато дойде Господ Исус Христос и ние напълно се уподобим на Него. До тогава обаче, до този момент, ние общуваме. До този момент ние се молим. До този момент ние искаме, стоим пред нашия Господ. И ако искаме нещо по Неговата воля, ни казва Божието Слово и ни казва апостола тук, то Той ни слуша. В своето Евангелие апостол Йоан ни дава същата увереност в Евангелието от Йоан 14 глава 14 стих. Ако поискате нещо в Мое име, казва Исус, това ще сторя. Или апостолите са чули тези думи лично от Исус и те ги предават на нас. Има една чудесна увереност, когато тези думи стоят пред нас. Кажем, Исус го е казал. Исус го е направил. Исус го е обещал, че ако поискаме нещо в Неговото име, то той не слуша. И тук апостола казва и увереността, която имаме спрямо него е това, че ако искаме нещо по неговата воля, той не слуша. И тази увереност е плод на нашата вяра, точно в името на Божия Син. Трябва обаче да не подминаваме условията, които са дадени в стих 14 от текста, който прочетохме. По принцип, винаги когато има обещания от Бога, ние знаем, и друг път сме говорили по този въпрос, има условия. Има условия, които трябва да се изпълнят. Ние искаме Бог да ни слуша. Ние искаме Бог да ни дава. Искаме каквото и да поискаме, то да се изпълни, да се реализира в нашия живот. И тогава наистина ние ще бъдем много, много благодарни. Ние ще бъдем много признателни. Ние ще бъдем постоянно хвалящи Бога. Но не винаги трябва да сме наистина честни, да кажем, че не винаги всичко, което сме поискали, ние сме го получили. Нали така? Ние искаме много неща, всеки ден. Искаме различни неща, свързани с нашата духовност, свързани с нашето израстване, свързани с нашият професионален живот, свързани с нашия семейен живот, свързани с живота ни в общността, свързани с живота ни в църквата, свързани с живота на нашите близки. Ние искаме много неща. Искаме, за да получим. И казваме, Господи, ама ти си казал, ако имаме увереност, че ти си нашият Бог, каквото и да просим, ти не слушаш. И ти ще ни го дадеш. Каквото и да поискате, ще ви бъде. Апостолът го казва, той го е чул от твоята уста. Обаче има условия. Понякога ние пропускаме условията. Много известният 91-ви псалом. Нали? Ако четем този псалом, има толкова хубави обещания. Обещания за закрила. Ако дойде мор, ще бъдеш запазен от мор. Ако дойде война, ще бъдеш запазен от война. Ако някой иска да те измами, ако някой иска да те подведе, ще бъдеш измамен от това. През деня ще бъдеш пазен, през нощта ще бъдеш пазен. Всички може да загинат, ти няма да загинеш. Чудесно. Чудесни обещания. С перата си ще те покрива. Ще те пази във всяко място, на всяко място и във всяко време. Обаче, ако всички тези неща ние ги четем и ги търсим като изпълнение в нашия живот, трябва да се върнем на първия стих, където има условия. Всичко това ще се случи, ако живееш под покрива на Всевишния. Всичко това ще ти се случи. Има условия, които ние трябва да спазим. Ако излезем от този покрив, ако излезем от този обсек на закрила, нещата няма да се получат. Или гласът ни няма да се чуе. И тук също има условия. Да искаме нещо, казва апостола, по неговата воля. И ако искаме нещо по неговата воля, ние тогава ще бъдем чути. Или с тази оговорка можем да искаме всяко нещо. Можем да искаме всяко нещо, ама то трябва да е в съгласие с неговата воля. Или нашите молитви почиват на най-здрава основа тогава, когато се спират на Божието Слово. Защото там е разкрита неговата воля. Не е първо да питаме, Боже, ма каква е волята ти, да вкараме нашия човешки ум, да си така насочим Божията воля според нашите искания, да кажем, това е твоята воля, сега спрямо твоята воля, дай ми това, което аз искам. И да превъртим нещата по-човешки. Ние винаги трябва да проверяваме нещата и да ги прикарваме през Писанието. Защото най-здравата основа за Божията воля и за откриването на Божията воля, това е Писанието. Защото Божията воля е разкрита именно там. И когато молитвите не съответстват на думите на Писанието, то трябва да бъдем сигурни, че Бог ще ни чуе и трябва да бъдем сигурни, че Бог ще откликне. Обаче, ако проявяваме неверие, ако проявяваме непокорство, ако искаме нещо, което произвежда зло, то тогава със сигурност Бог ни би послушал. Или ако търсим Божието Слово доказателство и за това, можем да отворим на Псалом 66, 18 стих, където се казва, че ако в сърцето си би гледал благоприятно на неправда, Господ не би послушал. И веднага можем да зададем въпроса, Да не би да има противоречие в Библията. На едното място казва, че Господ винаги ще ни слуша, на другото място се казва, че Господ не би послушал тогава, когато не сме в съгласие с това, което Той има като своя воля за нас и заради тези, които са около нас. Защото ние може да поискаме Господ да примахне, примерно, някой, който ни пречи. Така ми, Той много ми пречи в живота. Той ми е постоянна спънка. Господи, нещо така, клъцни го от някъде. Или да се легне на легло, или пък да го изпратим подобаващо. Господ ще послуша ли такава молитва? Със сигурност. Господ няма да послуша. Трябва да знаем, че когато Бог откаже да изпълни молбата ни, то този отказ не се дължи на някакво нежелание или съпротива от Негова страна. Или ние упорстваме и закоравяваме сърцата си за нещо, или пък в случая Той желае да не ни дава нещо, защото притежава всяка мъдрост, притежава всяко знание и съответно знае, че това, което ние искаме, не е полезно за нас. Не е добро за нас. Или пък дори би ни навредил. Затова пяхме тази чудесна песен «Ти си добър». Ти си добър и ти знаеш кое е добро и за нас. Ти си добър Бог, ти не искаш да ни причиниш зло. Ти допускаш зло понякога в живота ни, за да влезем в правилния коловоз. И ти го правиш, Боже, и с твоя народ. Ние разглеждаме доста подробно Старозаветното писание, разглеждаме Божието управление и Божия контрол върху човешкото управление, което е под неговата защита, неговата закрила. И виждаме, че тогава, когато народът упорстваше, Господ ги вкарваше в коловоза по някакъв начин. Допуска зло, допуска нещо, допуска изпитание, те крясват, викват, о, Господи, помагай. Той показва милост, пак помага, пак ги избавя, те пак отново. И така, един ротационен принцип, който се върти и до днес. Когато сме близо до Бога, искаме, търсим, когато пък не дава, по-щастливо от нас няма. Когато мълчи, ние не се чувстваме комфортно. Когато мълчи, трябва да се замислим защо мълчи. Дали ние сме сбъркали нещо. Или пък Господ просто не иска да ни даде това, което искаме, за да ни не навреди. Защото Той знае повече от нас. Нашата молитва не е и не трябва да бъде опит да накараме Бога да види обстоятелствата така, както ние ги виждаме и някак си, ако можем да изтръгнем нещо от Него, което сме решили да получим, нещо, което ни е нужно. И някак си да му обясним обстоятелствата, да ги види и Той през нашите очи. Ама Господи, може би често го правим, но ти не виждаш ли? Чакай да ти обясня. Чакай, че ти не можеш да го разбереш. Да ти обясня, нали, как стоят нещата, за да можеш да ми помогнеш, за да можеш да откликнеш. Това не трябва да бъде начинът, по който ние се молим. Така и по този начин и с такава молитва няма да успеем. Молитвата представя и трябва да представлява подчинение на моята воля спрямо Неговата воля. Това ни казва всъщност апостола в този текст. Молитвата на всеки един от нас е подчинение на нашата воля спрямо Неговата воля. Или една такава молитва, или тази молитва вече отваря вратите на моите потребности, отваря вратите на моите нужди и Господ поглежда благоприятно и дава отговора. Или тя е средство, чрез което моето покорство към Господ може да бъде разгърнато. И Господ да го види, Господ да го забележи. И колкото по-обратно, колкото по-малко се молим, то толкова повече се слушваме в собствената си воля. И това винаги трябва да го имаме в предвид. Колкото по-малко общуваме с Бога, колкото повече тръгваме в посоката на където върви света, каквато и да е молитвата, трябва да знаем, че има една опасност. Да се вслушваме и да чуваме гласа на собствената си воля или собствения си човешки глас. Да чуваме нещо, но то да не е от Бога. Да ни говори Господ. А Господ
ни дава пример. В молитвата, която той посочва за пример, но в заветния текст, той казва, не моята, а твоята воля да бъде. Така той се молеше. Тогава, когато беше в най-голямо изпитание, не моята воля да бъде, а твоята воля да бъде. Той знаеше какво го очаква. Той знаеше цената, която трябва да плати. Той знаеше скърбите, страданията, болките, които трябва да понесе. В крайна сметка, ми каза, тия обстоятелства бих желал да ги променя. Той казва, не. Не моята, твоята воля да бъде, за да се изпълни писанието, че Бог толкова възлюби света, че прати сина си да не погине нито един. Даде го, жертва го. Някои богослови дори имат по-силна реплика относно това съгласие с Божеството. Бог даде сина си, казва, Бог уби сина си. Допусна да бъде убит. Допусна да преживее смърт, да вкуси смърт. И въпреки това, Исус каза, не моята воля да бъде, но нека да бъде твоята воля. Или това е същината на изпълнената с увереност молитва. Една пълна увереност, това, което е Божие, че то е най-добро за нас. И това трябва да се превърне в един могъщ стимул в нашия личен живот. Да открием каква е волята на Бога. Ние трябва да търсим волята на Бога. Искаме да я знаем, но като че ли на нас ни е по-лесно, ако някой ни я каже, ако намерим някой, който да ни я каже. Всеки иска да знае волята на Бога за неговия живот. Защото волята на Бога е особено за нашето бъдеще. То за настоящето пак искаме, ама ни е по-ясно това, което виждат очите ни и разбират умовете ни. За бъдещето обаче ние не сме сигурни. Искаме Божията воля. Търсим Божията воля. И как я търсим? Ако може някак си някой да ни я каже, да отидем при някой, той да се помоли и така да каже, това ще се случи, това ще бъде. И тогава ние се чувстваме удовлетворени. А ние трябва да имаме един могъщ стимул, да разбираме Неговото Слово, каква е Неговата воля за нас. Ние да я открием в Божието Слово. Това е най-хубаво, това е най-сладкото преживяване. Ние да открием Неговата воля в Неговото Слово. Точно тогава, когато четем и точно тогава, когато се молим. Като се молим да уповаваме и да уповаваме на заповедите и обещанията, които се съдържат в Неговото Слово, да си говорим с Него за всички обстоятелства в живота си и да Му се покоряваме във всичко. Това е, което Бог иска от нас. Да Му се покоряваме в помисли, в намерения, в решения, във всичко. В постъпки, поведение, което ние имаме. И сега, дали ще получим отговор, не зависи от нашата правилна преценка или пък от точния ни анализ на възникналия проблем. Божието Слово казва, че ние ще получим отговор благодарение на нашето покорство пред Бога и доверието и упованието, което имаме, че Той ще ни даде най-доброто по Неговата воля. Защото Той знае най-добре. Казахме, че Той притежава цялата мъдрост, Той притежава цялото знание. По принцип Той знае най-добре, кое е добро за нас. Не трябва да се облягаме на собствените си определения или разработки за дадената ситуация и дадените обстоятелства, за нашият начин на виждане. И сега отиваме към стих 15. И ако знаем, че не слуша, за каквото и да му поискаме, знаем, че получаваме това, което сме поискали от него. Веднага трябва да кажем, че не трябва да тълкуваме стих 15 по някакъв погрешен начин. Тоест, винаги получаваме това, което сме поискали. Тук апостолът иска да заяви нещо друго. Тук апостолът иска да заяви, че Бог или за Бог не съществуват по никакъв начин неразрешими проблеми. И че нашето доверие няма да остане неоправдано, независимо от това дали отговора се бави или се дава веднага. Независимо от това. Ние насочваме молитвата си Бог знае кога да даде отговор. И апостолът има в предвид, че той има отговор за всяка нужда. Той има решение за всеки проблем. За него няма неразрешен проблем. Затова казва, каквото и да поискаш, той е в състояние да го изпълни. Ако стоиш по правилният начин пред него, той може да го изпълни. Дали ще го изпълни, това вече зависи от това дали го искаме съгласие с неговата воля и неговите планове. И още нещо. Дали го изпълнява веднага? Защо Господ не ни дава веднага отговор понякога? Има един много добър пример, който можем да намерим в книгата Даниил. 10 глава от 1 до 12 стих. Би желал да прочетем тази история. Много е важна, за да се отговорим на някои въпроси, които понякога не затрудняват. В третата година на персийския цар Кир едно нещо се откри на Даниила, който се нарече Валтасасар. Това нещо бе истинно и означаваше големи бедствия. И той разбра и проумя видението. В това време аз, Даниил, жалеех 3 седмици. Вкусен хляб не ядях, месо и вино не влизаше в устата ми и ни веднъж не помазах себе си, докъдето не се навършиха цели 3 седмици. И на 24-я ден от първия месец, като бях при брега на голямата река, която е Тигър, като подигнах очите си, видях и ето един човек облечен в ленени дрехи, чийто кръст бе опасан в чисто уфазско злато. Тялото му беше като хрисолит, лицето му като изгледа на светкавица, очите му като огнени светила, мишците и нозете му бяха наглед като лъскава мед и гласът на думите му като глас на много народ. Само аз, Даниил, видях видението, а мъжете, които бяха с мене, не видяха видението, но голям трепет ги нападна, та побягнаха да се скрият. И тъй, аз останах сам да видя това голямо видение, от което не остана сила в мене, защото енергията ми се обърна в тление, та останах безсилен. Чух обаче гласа на думите му, като слушах гласа на думите му, аз паднах на лицето си в несвяз, с лицето си към земята. И ето ръка се добря до мене, като ме тури разклатян на коленете ми и на дланите на ръцете ми. И рече ми, Данииле, мъже възлюбени, разбери думите, които ти говоря, и стой прав, защото при тебе съм изпратен сега. И когато ми изговори тая дума, аз се изправих разтреперан. Тогава ми рече, не бой се, Данииле, защото от първия ден, откак ти преклони сърцето си да разбереш и да смириш себе си пред своя Бог, думите ти се послушаха и аз дойдох поради думите ти. Може да прочетем стих 13. Обаче князът на персийското царство ми противостоеше 21 дни. Но ето Михаил, един от главните князе, дойде да ми помогне. Аз прочее останах непотребен вече там при персийските царе. Една много интересна история, която говори и на нас за отговора на молитвата. Сега, интересен е пратеника, който идва от небето, защото неведнъж или не винаги Бог изпраща пратеник от небето. Описанието на пратеника тук е някакси сходно с това, което намираме в Откровение 1 глава от 13 до 16 стихове, където се говори, че Исус върви сред светилниците. Един, който приличаше на човешкия син, облечен в дълга дреха, припасан около гърдите с златен пояс. Има неща, които се припокриват. А главата и косата му бяха бели като бяла вълна, като сняг, и очите му като огнен пламък. И нозете му приличаха на лъскава мед, като в печ пречистена, а гласът му беше като на много води. Имаше в десницата си 7 звезди, от устата му излизаше меч, остър от двете страни и лицето му светеше, както свети слънцето в силата си. Някак си от небето идва пратеник, който има една и съща характеристика и в книгата на Даниил, и в Откровение. Също така можем да забележим нещо. Реакцията на апостол Йоан, когато вижда това, и реакцията на Даниил, който също вижда този пратеник и чува неговите думи. Също така, разбираме, че присъствието на пратеникът от небето смазва човека някакси и той остава безсилен. И затова богословите имат основания да предполагат,
че на Данаил му се явил самият Господ Исус Христос. Това не е чак толкова важно. Дали това е така или може да се докаже абсолютно. Важното тук е какво казва пратеникът на Данаил относно неговата молитва. Той му казва: не бой се, защото от първия ден, в който смири сърцето си, думите ти бяха чути. Какво ни казва историята? Данаил вижда някаква опасност. Дадено му е, открито му е, вижда откровение. Един човек, на когото Бог дава. И какво започва да прави той? Той не се вайка, той не се страхува, той започва да се моли. Обаче молитвата му няма отговор веднага. Бог не дава отговор веднага. И тук при тази среща се казва нещо много интересно. Тук има едно откровение, както за Данаил, така и за нас. А то е, че отговорът на Даниловата молитва не е даден незабавно. Или пък поне той е даден, ама пророкът не го разбира и не го почувства веднага. От една страна пратеника казва: още когато се помоли, молитвата ти беше чута. Или отговорът беше ясен. Но трябваше да изчакаш. Трябваше да има време на изчакване. И причината, се казва тук, е в една вселенска духовна война, която се води там, където ние не можем да видим, обаче в която Даниил участва чрез своята молитва. Нещо, което е много важно и за нас. Винаги, когато посегнем към оръжието на молитвата, Ефесяни 6:18, за което ни говори апостол Павел: молещи се в духа по всяко време, със всякаква молитва и молба, бидейки бодри и с това неуморно постоянство и моление за всичките свети. Или това е оръжие. Това е битка, която води всеки един християнин. И винаги, когато посегнем към това оръжие, ние вече се включваме в една борба, която не е срещу плът и кръв, а срещу властите и началствата на тъмнината. Това го намираме в тази история на Даниил. Ти се молиш и не знаеш, но от първия ден, от първия момент, твоята молитва беше чута. И ето го едно от поясненията или отговорите на нашите въпроси, които често задаваме. Защо понякога молитвите ни не получават отговор веднага? Защо се бавят? Ами защото Господ знае кой е най-добрият момент, най-точният момент. Или пък защото някъде се води битка, за която ние не знаем. От друга страна, имаме пък насърчение и то се състои в това, че ние трябва да продължаваме да се молим, защото знаем, че нашите молитви могат да изиграят своята роля в духовния свят. Както казва и апостолът: молещи се в духа по всяко време, със всякаква молитва и молба, бидейки бодри с това неуморно постоянство. Защото участваш в битка. И това е насърчение. Това не е нещо номинално, това не е нещо заучено, нещо там да се мине по реда. Когато имаш истинското общение с Бога, нещо се случва в духовния свят, ни казва Божието Слово. И ние участваме. И затова никога не трябва да се отказваме. И никога не трябва да се отчаиваме. Вчера с моята съпруга бяхме в една църква от района. И там служителят в тази църква сподели едно свидетелство. Преди още да влезем в църква, той сподели, казва: аз трябва да дойда в вашата църква, защото някой се помоли за мене преди много време. И аз получих едно съвършено изцеление. Казва: имах шипове, които ме тормозеха с години наред. И когато се променеше времето или в дадени обстоятелства, аз изпитвах такава болка, че не можех нито да стоя, нито да работя и се налагаше дори да напусна работата си и така куцах, не можех да вървя нормално. И веднъж дойдох в църквата и казва: някой се помоли за мен. Помоли се за мен, като ме попита какъв е проблем, аз казвам: шипове.
Помоли се за мен и аз си тръгнах, казва. И изцелението дойде след 3 месеца. Началото казва, аз мислех, че не съм изцелен. Че нищо не се е случило. Изцелението дойде след 3 месеца. И от този момент нататък са минали години. Години са минали. Той казва, всичко друго ме боли. И около мястото, където имаше, може да ме заболи. Но това място, което Господ изцели, никога не ме е заболяло. Но е трябвало да чака 3 месеца. Сега, ако имаме въпрос защо, аз лично нямам отговор на този въпрос. Защото Господ знае. Но когато четем тази история в книгата на Даниил, казвам, ей, Господ явно не се бави. Ние си мислим, че се бави. Ние си мислим, че не чува. Ние си мислим, че Той ни не дава. Нали казва, ей, Данииле, не бой се, защото от първия ден, в който смири сърцето си, думите ти бяха чути. Едно чудесно условие, което ни е дадено тук и с което ние трябва да се съобразяваме. От една страна никога не трябва да се отчаиваме. Никога не трябва да се отказваме. От друга страна трябва да знаем, че Господ чува и отговаря тогава, когато неговите люди, неговите деца, неговите служители се смирят пред него. Кога Даниил получи отговор? Бог му го каза чрез пратеник, който и да е той. Когато смири сърцето си, думите ти бяха чути. Молитвата ти беше чути. Думите ти се послушаха. И аз дойдох. Ето може би за това нещо говори апостол Йоан. Ако имаме увереност и ако имаме смирение, думите ни ще бъдат чути и Господ ще дойде при нас. И увереността, която имаме спрямо Него, е това, че ако искаме нещо по Неговата воля, Той не слуша. И ако знаем, че не слуша, за каквото и да Му поискаме, знаем, че получаваме това, което сме поискали от Него. Вярни са тези думи. Но също така е вярно, че ние трябва да изпълним условието. И тогава ще сме в синхрон с Божията воля и Божието действие. Послушахте и дойдох при тебе, казва Господ. Господ да ни благослови. Да имаме тези преживявания и да имаме това свидетелство в живота си. Нека да се молим. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за Твоето Слово, което ни дава обещанията, но което ни дава и условията. Условията, на които трябва да отговаряме, тогава, когато търсим обещанията да се реализират в нашия живот. Господи, е не на едно място. Си казал и ние знаем, че смирението е път към отговора. Ти самият показа смирение, Боже. Ти даде чудесният пример на смирение, когато беше на тази земя. Дойде като 100% Бог. Имаше власт да окрутяваш вълните. Имаше власт да гониш бесовете. Имаше власт над природата, имаше власт над хората, имаше власт и над Сатана. Имаше власт, Боже. Но имаше и смирение. Имаше и смирение. И като човек нищо не те попречи и нищо не те възпря. Да сложиш престилката, за да измиеш нозете на учениците си. Направи го, за да ни научиш, Боже. Да научиш нас, Твоите ученици. Да научиш нас, Твоите деца. Как да се смиряваме пред Тебе. За да има резултат в нашия духовен живот. За да имаме победи. За да имаме отговори на нашите молитви. За да знаем и да бъдем сигурни, че когато викаме, когато искаме, когато се молим, Ти ни слушаш. И ще дойдеш и ще ни дадеш. Благодарим Ти за това насърчение, благодарим Ти за тази увереност. И Ти се покланяме, Боже, смирявайки себе си. Благослови ни.